Rutland 1999, zatim nešto objavljene građe i nove sekundarne literature ignorišući pre svega šaroliku marksističku literaturu kao vulgatu. Početni odnos prema funkciji oktobarske revolucije, njenim alternativama i žrtvama kod svakog istraživanja usmerava izbor izvora i materijala. Revolucija se može u osnovi shvatiti kao rezultat klasnog sukoba, Deutscher, Hobsbawm, Levin, Lorenz, Meyer, kao golo nasilno osvajanje vlasti nošeno totalitarnom utopijom, Führer, Wert ili kriminalni čin Kurtoa. Druga razlika primetna je između imanentne istoriografije diskontinuiteta, ova potonja istražuje alternative i zaokrete u istoriji socijalizma, a ne tumači ih imanentno i globalno. Wert svoje stanovište prema oktobru gradi na kritici 1. Liberalne vulgate t.j. pogrešnog uprošćavanja da je reč o puču, odnosno uspešnoj zaveri disciplinovanih i ciničnih fanatika. Po tom tumačenju oktobar je nesreća, a ruski narod nedužna žrtva. 2. Marksističke vulgate t.j. službenog sovjetskog stava o oktobru kao nužnom istorijski predodređenom istorijskom činu oslobođenja, koji je legitiman uprkos potonjim Staljinovim greškama. Pod uticajem Führerovog tumačenja francuske revolucije, Wert oktobar shvata kao rezultat dugog procesa serije ustanaka između 1902. i 1917. t.j. kao odlučnu etapu seljačke revolucije koja u obliku sukoba seljaka i države traje sve do 1933. Wert s. 53. Paralelni procesi su raspad armije, emancipacija nacionalnosti i malobrojne radničke klase. Na taj način oktobar je utopljen u dugi proces seljačkih ustanaka, koji su se završili porazom 1933. I relativisan mu je značaj. Odlučujuću ulogu po Wertu imala je seljačka vojska, jer je 1917. Boljševička partija brojala između 100 i 200 hiljada članova i bila duboko pocepana. Wert 1999. 61-63. Hobsbawm, međutim, daje drugačije podatke. U drugom poglavlju Doba ekstrema Hobsbawm tvrdi da su boljševici 1917. imali 600 hiljada disciplinovanih članova, Hobsbawm 1996. dok Lorenz tvrdi da ih je bilo oko 350 hiljada, od čega oko 60% radnika, Lorenz 1976. 317. Slično Führeru, koji ruši tradicionalno gledanje na francusku revoluciju i pomera frontove, i Wert tvrdi da se građanski rat nije vodio između crvenih i belih, već je bio unutrašnji front između represije učvršćene vlasti, crvene, a delom i bele, i različitih opozicionara, štrajkača, dezertera ili građana iz neprijateljskih slojeva i seljaka koji su pružali otpor. Wert 1999. s. 95. TZV građanski rat Wert prevodi u prljavi rat koji su različiti crveni i beli vlastodržci vodili protiv potencijalnih i stvarnih protivnika. Wert 1999. s. 95. Time neutrališe i umanjuje značaj osnovnog klasnog sukoba svodeći socijalne motive mahom na borbu za vlast moćnih grupa. Pri tome se ograđuje da je predmet njegove analize samo boljševički teror, ističući, do duše, da je bilo i belog terora, ali ovaj nije bio sistematski organizovan već se svodio na nekontrolisano nasilje jedinica koje su se otele komandi ili su to najčešće bile policijske represalije, dok je crveni teror bio organizovan. Wert 1999. s. 96. O imanentnosti Wertovog pristupa svedoči izričita tvrdnja da je teror središnja pojava političke i socijalne istorije, SSSR. Wert 1999. s. 295. A nasilje je imalo više ciklusa, dva rata protiv seljaštva 1917-22 i 1927-33, veliki teror 1936-38 čije su žrtve iz različitih slojeva, teror nad nacionalnim buržoaskim elementima Nemcima, Čečenima, Tatarima, Halmicima itd. Posle 1939. i antisemitski teror nakon 1945. Wert analizom proglasa Čeke pokazuje namere i teror boljševika navodeći Lenjinove pozive na odmazdu kao podsticanje terora. R. Rosanda drugačije od Werta tumači preteće reči Lenjina, sve ih pobijte tvrdeći da one više svedoče o vanrednoj situaciji i haosu nego što odražavaju kulturu boljševika. Za Lenjina represija nije sistem vladanja, već nužan odgovor belogardejcima i stranoj intervenciji. Ali ne i za Staljina, koji je represiju učinio trajnim stanjem i metodom. Proglašavanjem Lenjina za istinskog podstrekača boljševičkog terora ignoriše se važna činjenica da je naime Lenjin bio kritičan i samokritičan i da se korigovao pod utiskom krize.